Me dhon rast, zdi ameriton, e qa po bën.